qalampirdan gapiramiz. Endilikda davlat oliygohlari magistraturaga kirishga mutaxassislik fanidan imtihon bo'lmaydi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish jarayonlarini tashkil etish to'g'risidagi qarorida belgilandi. Qarorga ko'ra, davlat oliy ta'lim muassasalari magistraturasiga qabul abituriyentining bakalavriat, diplom, balli o'rtacha ko'rsatkichi hamda xorijiy tilni bilish darajasi bo'yicha tegishli milliy yoki xalqaro sertifikat balli asosida ballar ketma-ketligiga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshiriladi hamda qo'shimcha imtihon o'tkazilmaydi. Shuningdek, davlat oliy ta'lim muassasalari magistraturasiga qabul 1 yilda 2 marta, avgust va yanvar oylarida tashkil etiladi. Bunda avgust oyida qabul navbatdagi o'quv yili uchun tasdiqlangan davlat granti va to'lov kontrakt asosidagi hamda moliyaviy mustaqillik berilgan oliy ta'lim muassasalarining kuzatuv kengashlari tomonidan tasdiqlangan to'lov kontrakt asosidagi qabul parametrlariga muvofiq yanvar oyidagi qabul. Dastlabki qabul natijalariga ko'ra to'lmagan o'rinlar hamda davlat komissiyasi tomonidan tasdiqlangan qo'shimcha to'lov kontrakt asosidagi qabul parametrlariga muvofiq amalga oshiriladi. Davlat oliy ta'lim muassasalari magistraturasiga qo'shimcha qabul parametrlari asosida o'qishga qabul qilingan abituriyentlarning to'lov kontrakt summasi bir talabaga to'g'ri keladigan real xarajatlardan kelib chiqib, oliy ta'lim muassasasi tomonidan mustaqil belgilaydi. Quyidagilar davlat byudjeti hisobidan qoplab beriladi. 2021-2022 o'quv yilida davlat oliy ta'lim muassasalari magistraturasiga talabalikka qabul qilinib, to'lov kontrakt asosida o'qiyotgan xotin-qizlarning 2022-2023 o'quv yili uchun to'lov kontrakti miqdori 2022-2023 o'quv yilidan boshlab davlat oliy ta'lim muassasalari magistraturasiga ajratilgan qabul kvotalari doirasida bazaviy to'lov kontrakti asosida talabalikka qabul qilingan xotin-qizlarning to'lov kontrakti miqdori. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.